5 сакавіка, як і ў кожную сераду, адбылася агульная аўдыенцыя святзейшага айца. Перш папа павітаў розныя групы студэнтаў базіліцы святога Пятра, той групы, што затрымаліся для яшчэ адной сустрэчы з папам, які зноў заклікаў вучняў і студэнтаў па цэлым свеце самастойна непакоіцца аб сваім шматбаковым высокім фармаванні. Потым папа перайшоў да залі аўдыенцыі імя папы Паўла VI, а паўдзённую малітву «Анёл Гасподні» узнёс да нябёсаў разам з сабранымі на плошчы святога Пятра ў Рыме, паблаславіўшы Божы люд на добрыя справы. Мы дасылаем вам, нашы паважаныя слухачы, гэтае блаславенства і словы па-польску і па-славацку да адпаведных нацыянальных пілігрымак, але яны зразумелыя і нашым беларускім слухачам, натуральна.
Сердечне поздравим пілігрымов польскіх! Вчора споминалишме швентего Кашимєша, шегуне щонего в Польсці і над Литві. Отзначав шенг чистощом духа, ми вощом до лучі і ми вочерчем вобець убогих. Так ще в наших часах є взорем для маушонков. Можеш і зобу бжіонцих в духу рад евангелічних. Полеца вашистських його в ставєництву серця богозвав'єм. Pozdravujem slovenských putnikov z Bratislavy od Sporova. Na také prežívanie pôstu vám rečech nám. Pochválený buď Ježiš Kristus. Sit nomen Domini benedictum.
Es hoc nunc usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
На заканчэнне скажам, што ў сваім сённяшнім казанні папа Бенедыкт XVI засяродзіўся на постаці папы Льва Вялікага. Лев Вялікі памёр у Рыме 10 лістапада 461 году і першым з папаў быў пахаваны у базіліцы святога Пятра, забітага і пахаванага на холме Ватыкан, дзе над магілаю апостала была ўзведзена базіліка святога Пятра.